απαντήσεις του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου σε ερωτήματα πιστών. Η ομιλία έγινε 14 Σεβδόμου του 1984.
Μέρος τρίτον.
Μιλάμε για πατερικά χωρία, αλλά στη ζωή μας δεν τα εφαρμόζουμε. Μιλάμε για πατερικά χωρία, αλλά στην ζωή μας δεν τα εφαρμόζουμε. Στο βιβλίο «Μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους» γράφει ο γέροντας σε ένα σημείο «Δεν ήμουν άξιος να έχω τέτοιους υποτακτικούς. Ο Θεός για τις αμαρτίες μου με λυπήθηκε και μου έστειλε αγγελούδια. Εγώ δεν έχω υποτακτικούς, αλλά αγγέλους που με υπηρετούν». Το είχα διαβάσει παλιά το βιβλίο, αλλά δεν ξέρω σε ποιο σημείο υπάρχει αυτό το χωρίο. Όμως, από το νόημα καταλαβαίνουμε ότι τα λόγια αυτά τα λέγει κάποιος γέροντας, αφού λέει ότι ο Θεός μου έστειλε αγγέλους, αγγελούδια για υποτακτικούς και ότι αυτός δεν είναι άξιος να έχει τέτοιους υποτακτικούς. Και ρωτάει, τι θέλει να πει αυτό, δηλαδή ο Θεός για τις αμαρτίες μου με λυπήθηκε και μου έστειλε αγγελούδια? Και μια άλλη ερώτηση, αν μπορούμε κι εμείς, είναι γυναίκα αυτή που το γράφει, αυτό καταλαβαίνω, γιατί λέει αν μπορούμε να το πούμε αυτό για τον σύζυγο ή για τα παιδιά μας, να μιλάμε κι εμείς έτσι για τον σύζυγο ή τα παιδιά μας. Ο γέροντας, ο πνευματικός αυτός που έχει φτάσει να μιλάει έτσι για τους υποτακτικούς του, έχει φτάσει σε μέτρα αρετής. Από πού το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ ενάρετος, γιατί λέγει «Δεν αξίζω να έχω τέτοιους υποτακτικούς. Προσέξτε, και για τις αμαρτίες μου ο Θεός μου έστειλε αγγελούδια». Πιστεύει ότι είναι πολύ αμαρτωλός και ότι αν είχε δύσκολους ανθρώπους ως υποτακτικούς θα κολαζόνταν και ο ίδιος και αυτοί. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού, για να μην κολαστούν, του στέλνει αγγέλους. Να παραδειγματίζεται από τους αγγέλους, να ωφελείται από τους αγγέλους που έχει κοντά του. Λέει και το άλλο, ότι επειδή είναι αμαρτωλός, δεν είναι άξιος να έχει τέτοιους αγγέλους κοντά του. Προσέξτε, ο άνθρωπος αυτός έχει φτάσει στο ανώτερο άκρο της πνευματικής κλίμακος. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι η πνευματική ζωή είναι ένα ανέβασμα, ανεβαίνεις μια πνευματική σκάλα. Το πρώτο σκαλοπάτι που θα πατήσεις για να προχωρήσεις, ένα-ένα ανεβαίνεις στα σκαλιά, δεν μπορείς να πηδάς. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι η ταπείνωση, η αρχική ταπείνωση. Και όταν φτάσεις στο έσχατο σκαλοπάτι, στο τελευταίο, και εκεί πάλι ταπείνωση θα βρεις. Αλλά ταπείνωση που είναι των τελείων, των Αγίων. Η πρώτη είναι ταπείνωση των αμαρτωλών που αρχίζουν να αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας και η άλλη είναι των Αγίων η ταπείνωση. Ο γέροντας αυτός έχει αυτή την ταπείνωση και δεν λέγει λόγια, αλλά αυτά που λέγει τα πιστεύει, είναι βίωμά του, πιστεύει ότι πραγματικά είναι αμαρτωλός. Εάν πίστευε διαφορετικά θα έλεγε «Δόξα σοι, Θεέ μου, τι καλούς ανθρώπους μου έδωσες» και θα χαιρόταν διότι είχε καλά καλογέρια, διότι έχει Αγίους μοναχούς και οπωσδήποτε ο λογισμός του θα του έλεγε ότι κοντά του βοηθήθηκαν αυτές οι ψυχές. Και λίγο πολύ, ναι μεν η χάρις του Θεού ενεργεί, αλλά για να είναι καλή πάει να πει ότι και αυτός κάτι καλό έχει. Γιατί αν δεν είχε κάτι καλό, θα συνέβαλε η αμαρτωλή ζωή του να είναι αμαρτωλή και αυτή, διότι αν κάνεις με κουτσούς παρέα, θα κουτσένεις κι εσύ. Άρα, αφού δεν κουτσένουν οι υποτακτικοί, άρα πρέπει να πει ότι και αυτός βαδίζει καλά, εφόσον ωφελήθηκαν. Έστω ότι θα του έρχονταν τέτοιοι λογισμοί, ακόμη και αν δεν έλεγε τίποτα, θα έχει την αίσθηση ότι βαδίζει καλά, αφού αυτοί που εξαρτώνται από αυτόν γιένουν είναι τόσο καλοί. Όμως αυτός δεν λέγει κάτι τέτοιο. Αυτός τελείως αντίθετα σκέφτεται. Σκέφτεται ότι απλούστατα ο Θεός που ξέρει τις καρδιές των ανθρώπων, που τις ερευνά, που τις βλέπει καθαρά, είδε και την δικιά του την καρδιά που είναι γεμάτη βόρβορο, λάσπη, αμαρτία, αδυναμίες, και γι' αυτό η αγάπη του Θεού του στέλνει αυτούς τους καλούς ανθρώπους και κοντά τους ωφελείται και ο γέροντας. Η ερώτηση όμως λέγει, μπορούμε εμείς να κάνουμε τέτοιους λογισμούς για τον σύζυγο, για τα παιδιά? Λογισμούς, σκέψεις δηλαδή, μπορείς να κάνεις, αλλά ζωή τέτοια δεν μπορείς να κάνεις. Απλώς λογισμούς, ψηλούς λογισμούς, τίποτα περισσότερο. Και όταν το αγγελούδι σου θα τσιρίξει, εσύ θα τσιρίξεις περισσότερο. Και όταν ο άνδρας σου λίγο σου πει κάτι που εσύ δεν το καταλαβαίνεις, εσύ θα ξεσηκωθείς και θα λες χίλια γιατί, και θα ζαλίζεσαι και θα υποφέρεις και θα κλαις, γιατί σε τρώει το δίκαιο, διότι δεν σε καταλαβαίνει. Ναι, γιατί απλώς σκέψεις έκανες, αλλά ανάλογη ζωή δεν κάνεις. Δεν φτάνει, αδελφοί μου, να κάνουμε σκέψεις. Κάθεσαι, διαβάζεις ένα βιβλίο για τη ζωή του Αγίου και κάνεις σκέψεις συνεχώς. Και τι έγινε με τις σκέψεις? Δεν έγινε τίποτα. Βέβαια, πρέπει να σκεπτόμαστε το καλό, το αγαθό. Γιατί όμως? Για να σκεφτούμε παράλληλα και την δική μας την ασθένεια, την αρρώστια. Αυτό είναι το τέλειο. Εγώ που βρίσκομαι, τι κάνω εγώ, πώς ζω εγώ? Αυτός ο γέροντας, ο πνευματικός πατέρας, αυτά σκεφτόταν για τα πνευματικοπαίδια του. Ναι, αλλά πώς έφτασε στο σημείο να σκέφτεται έτσι? Τι ιδέα είχε για τον εαυτό του? Εγώ τι ιδέα έχω για τον εαυτό μου? Με λίγα λόγια, εάν δεν ζήσουμε την ταπείνωση, είναι αδύνατο να βιώσουμε αυτές τις σκέψεις. Αδύνατον, σας λέω. Σκέψεις θα είναι μόνο, λόγια θα είναι. Παραδείγματος χάρη, ακούσατε ότι λένε οι πατέρες, κοιτάξτε, μη προσεύχεστε μόνο για τα παιδιά σου, σκέψου και όλον τον κόσμο, όλους να τους αγαπάς. Αν θέλεις να ωφεληθούν τα παιδιά σου, να προσεύχεσαι και για τα άλλα παιδιά. Και λες, Θεέ μου, όλα τα παιδιά του κόσμου βοήθα και έπειτα το δικό μου. Αλλά με την πράξη αποδεικνύεις ότι είσαι γαντζωμένη και γαντζωμένος στα παιδιά σου μόνο. Η καρδιά σου είναι δεμένη εκεί. Τους άλλους πολύ λίγο τους σκέφτεσαι. Λες λόγια, αλλά στην πράξη δεν κάνεις τίποτε. Με καταλαβαίνετε? Είναι εύκολο να λέμε λόγια, αλλά ο Θεός δεν θέλει λόγια. Έργα θέλει, ζωή θέλει. Τι κάνουμε κάθε μέρα? Αυτά τα λόγια που λέμε πρέπει να τα μεταφέρουμε στη ζωή μας και να τα κάνουμε πράξη. Γι' αυτό τα ακούμε και γι' αυτό τα λέμε, για να τα κάνουμε πράξη. Εάν μείνουμε μόνο στα λόγια και στα ακούσματα, δεν χρειάζεται ούτε να ακούμε ούτε να λέμε, γιατί τότε είμαστε στην κατηγορία αυτών που λέγει ο Κύριος, ο γνους το θέλημα του Κυρίου εαυτού και μη δε ποιήσας δαρίσετε πολλάς. Αυτός που ξέρει και δεν τα εφαρμόζει είναι άξιος καταδίκης. Να τα γνωρίζουμε για να αγωνιζόμαστε συνεχώς και αδιάλειπτα να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας. Και όταν βλέπω από την ζωή μου ότι ναι μεν μπορεί να σκέφτομαι ότι έχω αγγέλους, μου έδωσε τον σύζυγο ή την σύζυγο καλούς, αγίους, ή τα παιδιά, αλλά όμως κινούμε διαφορετικά μέσα μου, αυτό σημαίνει ότι δεν ταπεινώθηκα, δεν έχω ταπείνωση. Η λογική βλέπετε μας μπερδεύει εδώ πέρα. Μα πάτερ μου, λέγει, πάτερ μου τι μας λες, όταν μου ψήνει το ψάρι στα χείλη, στρίγκλα είναι ή αλήτης είναι. Πώς μπορώ να πω ότι είναι καλή ή καλός? Εδώ είναι το πρόβλημα, γεια, εδώ είναι. Γιατί δεν λέγω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να είναι τέτοιοι και να λέτε ότι είναι καλή. Αλλά τι βλέπω σήμερα? Οι αδυναμίες μας, η ταραχή που έχουμε μέσα μας, το σκοτάδι και το μπέρδεμα που έχουμε μέσα στην εσωτερικότητά μας, που έχουμε μέσα στον εσωτερικό μας άνθρωπο, μας κάνουν να βλέπουμε στραβά και άσχημα τον άλλο. Κυρίως φταίει ο εγωισμός που είναι ρίζα όλων των κακών. Μας σκοτίζει και δεν βλέπουμε σωστά. Δεν υπάρχει φως να δούμε. Σκοτάδι υπάρχει και μπερδεμένα πράγματα βλέπουμε και νομίζουμε ότι αυτό είναι το σωστό και μας πνίγει το δίκαιο, ενώ έχουμε άδικο γιατί δεν φωτιστήκαμε. Γι' αυτό αν προσέξει ο άνθρωπος και καθαριστεί εσωτερικά, τότε βλέπει σωστά. Γι' αυτό λέμε προσοχή, να κάνει δουλειά ο καθένας στον εαυτό του, από παιδάκι να αρχίσει δουλειά στον εαυτό του. Να προσέξει καταρχάς, όπως είπαμε, να δει τις αδυναμίες του, να πατήσει το πρώτο σκαλοπάτι, την ταπείνωση, να πει όχι με λόγια, αλλά μέσα του να πει «Θεέ μου, πόσο ελεηνός και βρωμερός είμαι! Θεέ μου, πώς με ανέχεσαι! Θεέ μου, αυτή την εικόνα σου πόσο την λέρωσα εγώ!» Αυτό να το πιστεύει ο ίδιος. Και αφού το πιστεύει, από εκεί και πέρα θα κάνει δουλειά συνεχώς στον εαυτό του. Να, σας είπα κι άλλη φορά, ένας καρουλιώτης μοναχός, μακαρίτης τώρα, έπειτα από 40 χρόνια βγήκε έξω στην Θεσσαλονίκη. Τον ανάγκασε να βγει και όταν γύρισε τον ρώτησαν οι Δανειλαίοι, «Πάτερ μου, πώς είδες τον κόσμο?» Περίεργοι οι πατέρες να μάθουν πώς είδε τον κόσμο έπειτα από 40 χρόνια. 40 χρόνια είχε να δει κόσμο. Εκεί στα καρούλια, στην έρημο που ήταν, έβλεπε κάπου-κάπου κανέναν λαϊκό που περνούσε. Και τι είπε ο Άγιος άνθρωπος του Θεού? Ήταν Άγιος πραγματικά. Όλο χαρούμενος ήταν, με το χαμόγελο στα χείλη. Στην εποχή μας έζησε. Έχει κάπου 12-13 χρόνια που κοιμήθηκε. «Ναι, α, πατέρες», τους λέει, «όλοι οι άνθρωποι κάτω στην Θεσσαλονίκη την σωτηρία τους κατεργάζονται. Βλέπετε, μέσα στην Θεσσαλονίκη δεν είδε βρωμιά, δεν είδε κακό. Όλοι οι άνθρωποι, όσους είδε, έκαναν εργασία για την σωτηρία τους. Όλοι τρέχουν να σωθούν, αδελφοί», έτσι τους είπε. Και κάποιος άλλος, κάτι λίγο αστείο, που κατέβηκε και αυτός ύστερα από χρόνια στην Θεσσαλονίκη, είδε τον κόσμο να τρέχει, όπως τρέχουμε στα πεζοδρόμια για να περάσουν εκεί από τις διαβάσεις, και όταν γύρισε, τους είπε, «Πω, πω, πατέρες», λέγει, «πόσο ελέγχθηκα, βιάζεται ο κόσμος, πατέρες. Είναι βιαστές για να σώσουν την ψυχή τους, βιάζονται», λέγει, «για να σώσουν την ψυχή τους». «Ναι, βλέπετε». Εμείς οι πονηροί όμως, αν τους δούμε, θα πούμε «Χα, τρελάθηκαν», τους έστριψε. Τρέχουν σαν τρελοί. Βλέπετε, μπορεί βέβαια να υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν, γιατί έχουν μια ανάγκη και αναγκάζονται να τρέχουν. Εμείς θα πούμε «Χα, πάει, τρελάθηκαν αυτοί». «Δεν ξέρουν τι τους γίνεται, τρέχουν». άντε να δούμε πού θα πάνε. Γιατί είμαστε πονηροί. Ναι, άρα η καρδιά μας τέτοια βγάζει. Δεν μπορεί να βγάλει καλόν λογισμό. Μπορεί να κάνουμε ίσως ένα τέτοιο καλό λογισμό. Έχω αγγέλους. Θα τον πούμε όμως επειδή ακούσαμε ότι έτσι λένε οι πατέρες. Γι' αυτό θα τον πούμε κι εμείς, διότι έχουμε μέσα μας υψηλοφροσύνη. Έτσι και λέμε και πατερικά χωρία και κάνουμε και καλές συζητήσεις. Ξεχνάμε τις αργολογίες μας και θέλουμε να πούμε και πατερικά χωρία. Και τα λέμε. Αλλά όμως με τη ζωή μας άλλα θα πούμε. Όταν μιλάμε όχι εκ προθέσεως, θα πούμε ηθικολογίες και ωρεολογίες. Αλλά όταν μιλάει η ζωή σου στην καθημερινότητα, τότε λες αυτά που έχεις μέσα σου. Αυτά βγάζεις. Ναι, με καταλαβαίνετε. Δεν θα μπορέσουμε ίσως ποτέ να φτάσουμε σε τέτοια καθαρότητα της καρδιάς, ώστε να μιλάμε έτσι. Μην περιμένετε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να τα λέτε δηλαδή αυτά για τον σύζυγο, για τα παιδιά σας. Αλλά θα ήθελα κάτι άλλο να σας πω. Να κάνετε λίγη υπομονή. Να μην καταλογίζετε άδικο πάντοτε στους άλλους. Τουλάχιστον να λέμε ότι, τέλος πάντων, έχει άδικο ο άλλος, μα έχω κι εγώ άδικο. Έφταξαν και οι δύο. Φταίω κι εγώ. Είναι δυνατόν εγώ να μην φταίω πουθενά? Αναμάρτητη είμαι εγώ. Αναμάρτητος είμαι εγώ. Σήμερα έφταξε αυτός, αύριο θα φταίξω εγώ. Σήμερα θα τον συγχωρήσω εγώ, αύριο θα με συγχωρήσει αυτός. Να κινούμαστε έτσι, απλά. Όταν κινούμαστε απλά, θα συγχωράει ο ένας τον άλλο και θα υπάρχει ειρήνη, θα υπάρχει αγάπη. Σε κάποιο βαθμό η αγάπη θα υπάρχει. Λέγω, τουλάχιστον να γίνει αυτό. Να μην είμαστε έτοιμοι να τον αρπάξουμε, να τον δαγκάσουμε τον άλλον. Οπ, γιατί αυτό? Να μην είμαστε έτοιμοι να θυγούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να παραπονεθούμε, να κλάψουμε, να επιτεθούμε. Όταν τα κάνουμε αυτά, ζούμε παραφύσιν ζωή. Δεν είναι πνευματική η ζωή μας. Και εμείς σκεφτόμαστε τι καλό λόγο θα πούμε. Άσε τα λόγια, άστα αυτά. Τα έλεγαν οι πατέρες γιατί τα ζούσαν. Ας κοιτάξουμε τι ζούμε εμείς. Με καταλαβαίνετε? Ναι, δεν πρέπει λοιπόν να λέμε τέτοια λόγια, αλλά να κοιτάζουμε τι λέγει η δική μας καρδιά, τι λέγει η ζωή μας. Αυτό να προσέχουμε και από αυτό θα ωφεληθούμε πάρα πολύ. Ακόμη τη ζωή μας να την αντιπαραβάλλουμε, να τη συγκρίνουμε με τη ζωή των Αγίων. Όχι για να απελπιζόμαστε, όπως λέγαμε και χτες, όχι, αλλά για να λέμε ότι αυτοί ήταν άνθρωποι όπως και εμείς, διότι όταν κάτι το κάνει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, μπορείς να πεις ότι καλά, Θεός ήταν στο κάτω-κάτω, εγώ είμαι άνθρωπος. Όταν όμως βλέπεις έναν άνθρωπο και μάλιστα έναν πρώην αμαρτωλό, βλέπεις μια Μαρία Αιγυπτία που ήταν η μεγαλύτερη πόρνη της Αλεξάνδρειας μέχρι τα 27 της χρόνια, έπειτα να γίνεται άγγελος πραγματικά και να βαδίζει στον αέρα πια ένα αερίος, να περνάει τον Ιορδάνη. Τι έχεις να πεις? Τι έχω να πω? Τι να πούμε τότε, αδελφοί, εμείς? Θα πούμε ότι τέτοιοι είμαστε επειδή δεν μεγαλώσαμε σε καλό σπίτι, επειδή δεν είχαμε πνευματικούς γονείς, επειδή δεν είχαμε καλό περιβάλλον, επειδή ήμασταν σε άγνοια, επειδή και ένα σωρό άλλα. Όμως όλα αυτά τα είχε και αυτή και είχε ένα παρελθόν πολύ βουτυγμένο στον βούρκο, πολύ λερωμένο. Ναι, πώς όμως αγωνίστηκε? Τα πήρε στα σοβαρά και είπε, τελείωσε. θα γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Υπάρχει ο Θεός. Είναι όμως λίγη η πίστη μας. Ζούμε σε μια εποχή απιστίας. Είμαστε μια γενιά ολιγόπιστη και δυστυχώς δεν τα παίρνουμε σοβαρά και δυναμικά. Δεν λέμε «Τελείωσε, αυτό είναι. Θα γίνει, Θεέ μου, θα γίνει με τη χάρη σου. Και εγώ θα κάνω το παν. Θα τα παίξω κορώνα γράμματα. Ναι, όλα για όλα». Να επαναλάβουμε αυτό που λέγαμε χτες. Να παραδειγματιζόμαστε από τα κοσμικά. Πόσο χλιαροί είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Πόσο χλιαροί είμαστε στα πνευματικά. Είπε ο Όσιος Παΐσιος κάτι και το επαναλαμβάνουμε κι εμείς. Όσοι θέλετε να ζήσετε πνευματική ζωή, να έχετε σχέση μεταξύ σας, διότι αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά. Πολύ βοηθούμεθα. Όταν κάνεις χριστιανική οικογένεια και συναναστρέφεσαι με άλλες χριστιανικές οικογένειες, πολύ βοηθιέσαι. Όχι επειδή θα περιφρονούμε τους μη χριστιανούς, για όνομα του Θεού. Ο χριστιανός αγκαλιάζει όλο τον κόσμο και τους εχθρούς του ακόμη, αλλά επειδή είσαι αδύνατος, δεν είσαι Άγιος ούτε Αγία, θα πας σε έναν αδελφό για να βοηθηθείς και εσύ θα βοηθήσεις και ο αδελφός σου θα σε βοηθήσει. Μια οικογένεια που ζει μυστηριακή ζωή και αγωνίζεται, έτσι πρέπει να κινηθεί. Να, είστε 2-3 οικογένειες μαζί. Πώς θα το κάνουμε, δύσκολα είναι. Φέρνουμε τον κατακλυσμό. Μας φαίνεται πολύ δύσκολο. Ο άλλος όμως, γνωρίζω πολλές τέτοιες περιπτώσεις που είναι φίλαθλος, αγαπάει το ποδόσφαιρο, ξεκινάει από την άκρη της Ιθονίας να πάει στην Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσει τον αγώνα. Βρίσκει τον τρόπο του και πάει. Ή ένα καλό κινηματογραφικό έργο θα πάει να δει. Ή κάτι άλλο να κάνει. Γιατί αυτός είναι δοσμένος σε αυτό το πράγμα. Δόθηκε πραγματικά. Εμείς δεν δοθήκαμε στην αλήθεια, την οποία πιστεύουμε. Καταλαβαίνετε μωρέ τι σας λέω. Αυτός πώς μπορεί και τα κάνει αυτά και εμείς δεν μπορούμε. Παράδειγμα, δεν έχει το χωριό σου κανέναν χριστιανό για να επικοινωνείς. Τότε να πας στα Μουδανιά ή στην Θεσσαλονίκη από τη μια άκρη στην άλλη. Ξέρεις, λένε μερικοί, στην άλλη άκρη της Θεσσαλονίκης κάθεται. Ναι, στην άλλη άκρη, αλλά στην Θεσσαλονίκη είναι, δεν είναι στην Αθήνα. Να πας να τον βρεις εκεί στην άλλη άκρη. Πώς πας και βλέπεις το ποδόσφαιρο, πώς πας και βλέπεις από τη μία άκρη στην άλλη ένα καλό κινηματογραφικό έργο. Γιατί βλέπουμε χριστιανικές οικογένειες να έχουν στενή σχέση, φιλική σχέση με άλλες οικογένειες που είναι αδιάφοροι τελείως. Μα έτσι ζημιώνεσαι. Δεν είναι εύκολο να τον φέρεις σε θεογνωσία αυτόν. Προσέξτε, γιατί μερικές φορές παρεξηγούμε. Δεν λέω να δημιουργήσουμε κλίκες και να ξεχωρίσουμε εμείς οι χριστιανοί, να διακρινόμαστε εγωιστικά. Όχι. Έχεις μια ανάγκη ως άνθρωπος. Θέλεις να πεις κάτι, να ακούσεις κάτι. Δεν μπορείς να βοηθηθείς από αυτόν που έχει αγνωσία Θεού. Δεν μπορείς. Θα βοηθηθείς από τον αδελφό σου. Θα βοηθήσεις τον αδελφό σου. Θα δεις τον άλλον. Θα συζητήσεις και με τον άλλον που είναι αδιάφορος. Αλλά λέγω για την ανάγκη που έχουμε, που αυτή η ανάγκη υπάρχει. Εδώ υπάρχει σε εμάς τους κληρικούς. Έχουμε την ανάγκη και εμείς να πεταχτούμε στο Άγιον Όρος, να καθίσουμε λιγάκι να δούμε τους αδελφούς, μόνο να τους δούμε. Εγώ προσωπικά, όταν πάω στο Άγιον Όρος και μόνο που θα καθίσω εκεί, τελείωσε, ξεκουράστηκα, έγινα άλλος άνθρωπος και έχω δύναμη να συνεχίσω τον αγώνα. Μόνο που θα πάω. Γι' αυτό και αφήνω μερικές φορές αναγκαίες εργασίες και πάω εκεί πέρα λίγο να καθίσω, γιατί ωφελεί πάρα πολύ το πνευματικό κλίμα, το περιβάλλον. Αυτά να προσέχουμε και όχι αν πρέπει να σκέφτομαι ότι έχω αγγέλους ή αγγελούδια. Αυτά τα της καθημερινής ζωής να προσέχουμε πολύ για να βοηθούμεθα. Απαντήσεις του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου Παπασωτηρίου σε ερωτήματα πιστών. Από τις ομιλίες του γέροντος Γρηγορίου, τόμος τέταρτος. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης,